Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na trnavskom cintoríne by mal pribudnúť pamätník nenarodeným deťom. Druhú dávku vakcíny proti COVID-19 dostalo na Slovensku viac ako 500 000 ľudí. Izrael si dňom štátneho smútku pripomenul obete tlačenice počas púte. Peknú nedeľu vám zo spravodajského štúdia Rádia Lumen želajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
V Trnave na cintoríne na Kamennej ceste by mal pribudnúť pamätník nenarodeným deťom a miesto, kde môžu rodičia pochovať deti, o ktoré prišli pri potrate. S iniciatívou prišlo občianske združenie Naše mesto. Na cintoríne by malo vzniknúť miesto, kam môžu prísť rodičia, ktorí prišli o svoje dieťa pri spontánnom potrate a zapáliť sviečku, priniesť kvety či sa pomodliť. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.
Predseda občianskeho združenia Naše mesto a trnavský mestský poslanec Rastislav Mráz hovorí, že s myšlienkou postaviť na cintoríne pamätník nenarodeným deťom sa zaoberajú už dlhšie, odkedy zákon umožňuje pochovať aj plod potratených detí.
Máme za to, že tie deti, ktoré zomreli pred narodením, sú takými istými ľuďmi, ako sme my.
Riaditeľ Centra pomoci pre rodinu v Trnave Michal Lipovský dopĺňa, že na cintoríne by malo vzniknúť miesto, kde môžu prísť rodičia, ktorí prišli o svoje dieťa pri potrate a môžu sa tam pomodliť, zapáliť sviečku či položiť kvety.
Strata nenarodeného dieťaťa veľmi bolí a rodičia potrebujú čas, aby sa s ňou vyrovnali. Preto občianske združenie Naše mesto prišlo s myšlienkou postaviť takýto pamätník, ktorý má vlastne pomôcť pozostalým prekonať traumu.
Pamätník nenarodeným deťom, ktorý by mal byť na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, už vznikol. Súsošie rodiny vytvoril umelec Martin Hudáček. Pokračuje Rastislav Mráz.
Kde je znázornený otec aj matka a dieťatko, dcerka, ktorá ich žehná, ktorá je tam naznačená ako anielik z takej priehľadnej hmoty. Celé je to v nadživotnej veľkosti postavené na podstave kríža.
Riaditeľ Centra pomoci pre rodinu v Trnave Michal Lipovský zdôrazňuje, že v súvislosti s pamätníkom hovoríme najmä o spontánnych potratoch.
V rámci Centra pomoci pre rodinu sme mali tiež už niekoľko takýchto prípadov a vnímame to veľmi citlivo. Rodičia, ktorí prídu o svoje dieťa, majú potrebu sa istým spôsobom dostať z tejto traumy.
Predseda občianskeho združenia Naše mesto Rastislav Mráz verí, že pamätník nenarodeným deťom by mohol byť na trnavskom cintoríne odhalený a požehnaný v novembri tohto roka.
Úrodnosť nášho života závisí od modlitby. Pripomenul to pápež František dnes na 5. veľkonočnú nedeľu pri poludňajšom stretnutí s veriacimi. Na modlitbu Raduj sa, Nebies kráľovná, spojenú s apoštolským požehnaním, prišlo na námestie svätého Petra okolo 1000 veriacich. Ďalšie stovky boli prítomné na okraji námestia. V úvodnom príhovore svätý otec zdôraznil, že Ježišove slová Ostaňte vo mne a ja vo vás, 15. kapitoly Jánovho evanjelia, sú pre kresťana výzvou k aktívnemu postoju. Ježišovi ide o to, aby sme sa vydávali o ňom svedectvo, zamýšľali a konali ako on, vnímali svet a jednotlivé veci jeho očami, milovali jeho srdcom a v spojení s ním prinášali ovocie, ktorým je láska.
Nie stvoje vy nič bez ratolesti a takisto aj naopak. Ratolesti nie sú sebestačné, ale úplne závisia od viniča, ktorý je prameňom ich existencie. Ježiš zdôrazňuje sloveso zostávať, zotrvávať, zostávať. Až 7-krát opakuje v dnešnom evanjeliovom úryvku toto slovo. Ešte predtým, ako odchádza k Otcovi, Ježiš chce uistiť svojich učeníkov, že môžu aj naďalej byť spojení s ním. Hovorí, ostaňte vo mne a ja vo vás. Teda toto zotrvávanie nie je zotrvávaním pasívnym. To nie je zaspať pri pánovi alebo u pána. Nechať sa kolísať a láskať životom ako takým. To nie je toto. Ale zostávať, zotrvávať v ňom, v Bohu, v Ježišovi, znamená zotrvávanie aktívne a vzájomné.
Okrem vysvetlenia evanjeliovej alegórie viniča a ratolestí, pápež zablahoželal východným cirkvám k Veľkej noci podľa julianského kalendára a pozval k osobitnej prosbe za Mianmarsko počas celého ružoncového mesiaca máj. Pápež František schválil 7 nových invokácií, o ktoré budú obohatené litánie k úcti svätého Jozefa. Informuje o tom Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí v liste z 1. mája, dňa liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka, ktorý je adresovaný predsedom všetkých biskupských konferencií. Deň liturgickej spomienky svätého Jozefa Robotníka bol dňom veľkej radosti pre cirkev v diecéze Morandava na Madagaskare. V jej chudobnej zóne Miandrivazo posvetili novú konkatedrálu a veriacich pri tejto príležitosti povzbudil cez video aj pápež František. O životaschopnosti miestnej cirkvi svedčia slová biskupa, ktorý nedávno pri jednej svätej omši pokrstil 200 ľudí. Všetkých 10 členov skupiny unesenej na Haiti 11. apríla, keď cestovali do farnosti nedaleko hlavného mesta Port-au-Prince, na slávnosť uvedenia nového farára je už na slobode. V skupine 5 kňazov, 2 reholníčok a 3 laikov boli aj 2 francúzski občania. Kňazská spoločnosť Sanjak, ku ktorej spomenutí kňazi patria, potvrdila, že k prepusteniu poslednej časti unesených došlo v noci zo štvrtka na piatok a všetci sú zdraví. Jej predstavitelia zároveň poďakovali vyslancom Francúzska a USA za pomoc pri vyslobodení.
Domáce spravodajstvo.
Na ústavný súd prišlo od minulého roku celkom 80 podaní týkajúcich sa opatrení prijatých v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Nevybavených aktuálne ostáva 18 z nich. Informoval o tom ústavný súd. Súdkyňa Jana Baricová dodala, že väčšina sťažností, ktoré ústavný súd vybavil odmietnutím, podal jeden právny zástupca.
Pokiaľ ide o individuálne sťažnosti, prvá prišla 8. mája 2020 a vlastne nám chodí až doteraz. Ostatná napadla 20. apríla 2021. Zatiaľ nám teda prišlo ústavnému súdu 80 podaní týkajúcich sa opatrení prijatých v súvislosti s šírením choroby COVID-19. Z týchto podaní sme zatiaľ nevybavili v úvodzovkách len 18, ostatné boli vybavené.
Podľa predsedu ústavného súdu Ivana Fiačana na rozhodnutie čakajú ďalej 3 podania k zákonu o ochrane verejného zdravia.
To je vec napríklad návrhu prezidentky na vyslovenie nesúladu paragrafu 58 odsek 5 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. To je tá známa vec, kedy toto ustanovenie vylúčilo právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania protiepidemických opatrení podľa zákona o ochrane verejného poriadku. Ústavný súd z dôvodu hrozby možnej škody pozastavil účinnosť tohto napadnutého uznesenia a vo veci sa ďalej meritórne koná.
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová napadla ustanovenia v súvislosti s povinnou štátnou karanténou a uhrádzaním nákladov s ňou spojených. Ústavný súd v stredu prijal jej návrh na ďalšie konanie. Súd by mal pritom posúdiť aj ústavnosť časti zákona, ktorá oprávnila Úrad verejného zdravotníctva vydávať vyhlášky ako všeobecne záväzné právne predpisy. Na ústavný súd sa v tomto smere obrátil generálny prokurátor Maroš Žilinka.
Krátko z domova.
Druhú dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku dostalo už viac ako 500 000 ľudí. Ako vyplýva z informácií, ktoré zverejnilo na svojom webe Ministerstvo zdravotníctva, Slovensko túto hranicu prekonalo vďaka zaočkovaným počas soboty. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je viac ako 1 000 000. Z toho počas soboty pribudlo vyše 13 000 zaočkovaných. Imidž vakcíny AstraZeneca výrazne utrpel. Vakcínu od Pfizeru by prijalo 70% ľudí. Ukázal to prieskum Focusu pre televíziu Markíza. AstraZeneca je naopak priateľná už len pre 30% Slovákov. Sputnikom V by sa dalo zaočkovať 60% ľudí. Pozvanie mladých ľudí na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bol nechcený omyl, ktorý sa hneď napravil. Je to bezvýznamné. V relácii o 5 minút 12 v RTVS to povedal minister životného prostredia Ján Budaj. Opozícia podľa neho robí pri tejto téme z komára somára. Išlo len o niekoľko mladých. Nikomu zo starších neubudlo zo šancí sa dať zaočkovať, povedal minister. Podpredseda Národnej rady Juraj Blanár v relácii uviedol, že táto situácia potvrdila pokračovanie nesystémového prístupu vlády. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pripúšťa možnosť, že vláda zruší vyhlásený núdzový stav ešte predtým, ako sa návrh na jeho predloženie dostane do Národnej rady. Povedala to v relácii Na telo v televízii Markíza. Núdzový stav sa podľa ministerky každý týždeň prehodnocuje. Aktuálny vývoj pandemickej situácie na Slovensku vníma Kolíková priaznivo. Preto sa domnieva, že vláda rozhodne o zrušení núdzového stavu a návrhom na jeho predloženie sa tak parlament už nebude musieť zaoberať. Nezaradený poslanec Národnej rady a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas SD Richard Raši tvrdí, že núdzový stav vyvoláva zbytočné napätie v spoločnosti. Koalícia podľa jeho slov už mala mať pripravený špeciálny pandemický zákon, ktorý by jasne definoval, čo treba robiť. Koaličná strana Za ľudí nepodporí zvýšenie DPH na 25%, čím chce minister financií Igor Matovič zvýšiť pôrodnosť. Vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová v teatri povedala, že taký návrh nebol predmetom koaličných rokovaní. Zvýšenie DPH označil šéf SAS a minister hospodárstva Richard Sulík za absolútne nepriateľné. Aj z toho dôvodu podľa neho využijú na koaličnej rade právo veta. Na Slovensku sa zajtra v rámci tohtoročného sčítania obyvateľov začne asistované sčítanie a potrvá do 13. júna. Určené je predovšetkým pre digitálne vylúčených obyvateľov, teda tých, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu nemohli od 15. februára do konca marca sčítať sami prostredníctvom elektronického formulára. Ide najmä o ľudí bez internetu, seniorov či marginalizované rómske skupiny. Služby asistovaného sčítania zabezpečí každá obec a mesto, informuje hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov domov a bytov Jasmína Štauder.
Asistované sčítanie začína v pondelok, to znamená 3. mája. Bude trvať 6 týždňov do 13.6. a bude prebiehať na území celej Slovenskej republiky plošne. Pokiaľ by sa v istých okresoch alebo krajoch situácia zhoršila, predseda štatistického úradu môže raz prerušiť kvôli pandémii toto asistované sčítanie. Ale veríme, že táto situácia nenastane a počas 6 týždňov sa kvalitne a zdravo sčítame.
Pri asistovanom sčítaní pomôže obyvateľovi mobilný alebo stacionárny asistent. Samospráva na území miesta obcí zriadi kontaktné miesto či miesta. Opäť Jasmína Štauder.
Asistované sčítanie realizuje samospráva. Na území miest a obcí vzniknú tzv. Kontaktné miesta podľa počtu obyvateľov 1 alebo x, tak ako bude treba a tak ako uzná samospráva za vhodné. Na tomto kontaktnom mieste bude k dispozícii technika a stacionárny asistent. No a v teréne budú pracovať mobilní asistenti, ktorého si bude môcť každý obyvateľ, ktorý sa nemôže v čase prevádzkových hodín dostaviť na takéto kontaktné miesto, objednať k sebe domov.
Asistovaná forma môže podľa Jasmíny Štauder lákať podvodníkov. Pripomína preto, že počas asistovaného sčítania nikto nechodí proaktívne klopať na dvere. Každý mobilný asistent je vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na obec. Viac informácií nájde verejnosť aj na webe sčítanie.sk. Košické pracovisko Univerzitnej nemocnice, Nemocnice svätého Michala, tento týždeň slávnostne otvorilo zrekonštruované oddelenie dlhodobo chorých. Generálny riaditeľ nemocnice Branislav Delej vyčíslil práce na vyše 5 miliónov eur bez DPH. Ďalšieho 0,5 milióna eur stálo vybavenie. Zároveň sa zvýšila kapacita tohto oddelenia. Nemocnica patrí od 1. mája 2019 pod ministerstvo vnútra. Podľa neho posledné desiatky rokov materiálne a stavebne chátrala.
Tá rekonštrukcia začala v septembri roku 2019 a rekonštruoval sa prakticky celý tento pavilón, ktorý sa doposiaľ nepoužíval, čiže bol totálne v zanedbanom stave.
Rozsiahlou obnovou sa dosiahlo vytvorenie jedno-, dvoj- a trojposteľových izieb, ktoré sú plne klimatizované, majú samostatné WC a kúpeľňu. Ako povedal riaditeľ košického pracoviska nemocnice Cyril Šalapa, z pôvodných 35 lôžok sa kapacita zvýšila minimálne na 52.
Tam máme 5-6 lôžok pre pacientov, ktorí sú v bielej kome. To sú pacienti, ktorí čakajú na ukončenie svojho života. Sami prežívajú, ale potrebujú tú starostlivosť poriadnu, že keby sme sa o nich nestarali, tak pri vzniku deku by to by veľmi krátko požili.
Podľa ministra vnútra Romana Mikulca napriek tomu, že ide o rezortnú nemocnicu, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť prioritne aktívnym zamestnancom ministerstva vnútra a obrany, ako aj výsluhovým dôchodcom týchto rezortov, bude oddelenie prístupné aj pre verejnosť. Skritizoval tiež vzniknutý investičný dlh.
Mi je trošku ľúto, že v 21. storočí otvárame oddelenie pre dlhodobo chorých a sme radi, že máme polohovateľné postele. Sme radi, že máme napojené sem infraštruktúru takú, ako by mala už v dnešnom svete mať snáď každá nemocnica.
Správy zo sveta.
Dnešný deň je v Izraeli dňom štátneho smútku na pamiatku najmenej 45 obetí tlačenice, ku ktorej došlo pred dvoma dňami počas náboženskej púte na horu Meron a zúčastnili sa na nej desiatky tisíc ultraortodoxných Židov. Vlajky na verejných budovách a vojenských základniach naprieč krajinou boli stiahnuté na pol žrde a zrušili sa športové podujatia. Zajtra sa s cieľom uctiť si obete nešťastia uskutoční mimoriadne zasadnutie izraelského parlamentu, počas ktorého sa zapália pamätné sviečky, pokračuje Julia Kavecká.
K jednej z najhorších tragédií v dejinách Izraela, pri ktorej prišli o život civilisti, došlo v noci na piatok počas slávenia sviatku Lagba Omer. 10 000 zväčša ultraortodoxných veriacich sa zišli na hore Meron, kde sa nachádza hrobka rabína Šimona bar Jochaja, ktorému je pripisované autorstvo najdôležitejšieho diela židovskej mystiky. Zvyčajne sa slávi na výročie smrti tohto učenca. Táto púť bola prvým významným masovým podujatím v Izraeli od začiatku pandémie COVID-19. Podľa polície sa panika začala v okamihu, keď sa niekoľkí ľudia pošmykli pri výstupe po úzkom a strmom chodníku s kovovým povrchom a dominovým efektom spadli aj ľudia za nimi. Zranenia utrpelo okolo 150 veriacich. Očití svedkovia podľa denníka The Times of Israel vinia políciu z blokovania kľúčovej únikovej cesty, ktorá sa už roky považovala za potenciálne problémové miesto týchto zhromaždení. Incident viedol aj k výzvam, aby predstavitelia zodpovední za túto katastrofu odstúpili zo svojich postov. Minister pre verejnú bezpečnosť Amir Ohana na Facebooku napísal, že pred kamerami vystúpi potom, ako budú identifikované a pochované všetky obete. Do piatku večera bolo identifikovaných 32 zo 45 tiel obetí a 22 ich bolo vydaných príbuzným na pochovanie. Židovská tradícia vyžaduje, aby mŕtvi boli pochovaní čo najskôr po svojom skone. Rezort spravodlivosti uviedol, že vyšetrovatelia preveria, či sa polícia dopustila akýchkoľvek pochybení. Dôkladné vyšetrenie celého prípadu prisľúbil aj premiér Benjamin Netanyahu.
Vysoko postavení diplomati z Číny, Nemecka, Francúzska, Ruska a Británie dosiahli pokrok na rozhovoroch, ktoré sú zamerané na návrat Spojených štátov k jadrovej dohode s Iránom. Zdôraznili však, že potrebujú viac úsilia a času na vypracovanie budúcej dohody. Ministerstvo zahraničných vecí USA tieto správy odmietlo komentovať s tým, že z pohľadu Washingtonu sú rozhovory na tom istom bode ako vo štvrtok. Bližšie informácie má Ivo Novák.
Ruský delegát Michail Ulianov uviedol, že signatári na včerajšom stretnutí zaregistrovali nesporný pokrok dosiahnutý na viedenských rozhovoroch o obnovení jadrovej dohody. Diplomati sa podľa neho znova zídu koncom budúceho týždňa a experti budú medzi tým pokračovať v príprave prvkov budúcej dohody. Tri západoeurópske krajiny zapojené do rokovaní sa vyjadrili zdržanlivejšie. Diplomati pod podmienkou anonymity podľa AP uviedli, že im zostáva veľa práce a málo času. Na tomto pozadí dúfali vo väčší pokrok počas tohto týždňa. Stále ale nedospeli k zhode na najzásadnejších bodoch. Zdôraznili, že úspech nie je vôbec zaručený, ale nie je nemožný. Ministerstvo zahraničných vecí USA tieto správy odmietlo komentovať s tým, že z pohľadu Washingtonu sú rozhovory na tom istom bode ako vo štvrtok. Vtedy konštatovalo, že k určitému posunu došlo, no dohoda je ešte ďaleko a nie je istá. USA nemajú svojho zástupcu priamo na rozhovoroch vo Viedni, pretože rozhodnutím ex-prezidenta Donalda Trumpa z roku 2018 od jadrovej dohody odstúpili. Obnovili tiež sankcie voči Iránu v snahe donútiť ho uzavrieť novú dohodu s väčšími ústupkami. Nový americký prezident Joe Biden sa chce k jadrovej dohode vrátiť a delegácia USA v rakúskej metropole tak vedie nepriame rozhovory s Iránom, sprostredkúvané diplomatmi iných veľmocí. Bidenova vláda podľa zdrojov zvažuje stiahnutie časti z najprísnejších sankcií, aby dosiahla návrat Iránu k plneniu podmienok jadrovej dohody, ktoré Islamská republika po obnovení sankcií postupne prestávala dodržiavať.
Krátko zo sveta.
Rakúsko od zajtra zmierňuje podmienky vstupu do krajiny pre pendlerov zo Slovenska či Talianska. Tieto krajiny už nebudú patriť medzi oblasti s vysokou incidenciou nákazy koronavírusom. A pendleri sa preto budú musieť preukazovať negatívnym testom nie starším ako 7 dní, namiesto doterajšieho testu vykonaného najneskôr 72 hodín pred cestou. Imunita po prekonaní ochorenia COVID-19 je o niečo silnejšia než po podaní vakcíny. Vyplýva to z výskumu Českého centra bunkového a tkanivového inžinierstva v Brne. Informoval o tom denník Právo. Údaje z konca marca ukázali, že zhruba 20% očkovaných nemá po prvej dávke vakcíny žiadne pamäťové stopy. Tie boli zreteľné až po kompletnom zaočkovaní. Preskúmanie otázky, či môžu ľudia vystavení kontaktu s osobou infikovanou koronavírusom ukončiť povinnú 10-dňovú karanténu v prípade pravidelného testovania s negatívnym výsledkom, je predmetom pilotného projektu v Anglicku, ktorý sa spustí 9. mája. Informoval o tom denník The Guardian. Krajiny Európskej únie jednotne odsúdili najnovšie zákazy vstupu, ktoré Rusko uvalilo na 8 predstaviteľov EÚ. Toto rozhodnutie je nepriateľné a nemá právne odôvodnenie, uviedol to šéf európskej diplomácie Joseph Borrell včera večer v mene všetkých 27 členských štátov. Podobne sa už v piatok vyjadrili predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Charles Michel a predseda Európskeho parlamentu David Sassoli. Severná Kórea označila dnes diplomáciu Spojených štátov za falošnú a podľa štátnych médií odmietla myšlienku rozhovorov s Washingtonom. Vyjadrenie z Pyongyangu prišlo len deň potom, ako americká vláda uviedla, že je otvorená rokovaniam o denuklearizácii, informuje agentúra AFP. Kirgizsko a Tadžikistan začali stiahovať svoje jednotky z miesta svojho nasadenia na spoločnej hranici do miest svojej trvalej dislokácie. Podľa agentúry TASS to dnes oznámila pohraničná služba Kirgizského štátneho výboru pre národnú bezpečnosť, ktorý situáciu v oblasti označil za stabilizovanú. Spresnil, že počas uplynulej noci neboli zaznamenané žiadne incidenty ani streľba.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili vo včerajšom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta v Rige nad Rakúskom 3-1. V Piešťanoch sa gólovo presadili Marek Hrivík, Adrian Holešinský a Miloš Roman. Zápas hodnotí strelec druhého gólu Adrian Holešinský.
Bolo cítiť, že hrajú fyzický hokej, snažili sa nám to znepriemniť, dohrávali každý osobný súboj, ale zvládli sme to a sme radi za 3 body.
Odveta je na programe dnes o 20:15. Slováci sa pred majstrovstvami sveta stretnú ešte v Prahe v dvojzápase proti domácemu Česku. Tieto zápasy sú na programe 6. a 7. mája. Hokejisti New York Islanders si zabezpečili postup do play-off NHL. V mestskom derby zvíťazili na vlastnom ľade nad New Yorkom Rangers 3-0. Bruins vyhrali doma nad Buffalo 6-2. V bránke Bostonu dostal pred Slovákom Jaroslavom Halákom prednosť Jeremy Swayman. V stretnutí Detroitu s Tampou Bay nepadol gól v riadnom hracom čase ani predložení. V samostatných nájazdoch uspeli Red Wings v zostave so slovenským útočníkom Richardom Pánikom, ktorý odohral vyše 14 minút a raz vystrelil na bránku súpera. V drese Lightning nastúpil obranca Erik Černák a pripísal si viac ako 21 minút na ľade s dvoma strelami. Hráči Montrealu zdolali na svojom ľade Otavu 3-2 po predĺžení a priblížili sa k play-off. Na súpiske Canadiens opäť chýbal zranený Tomáš Tatar. Slovenský obranca Christian Jaroš nezabránil prehre San Jose na ľade Colorado 3-4. Washington so Zdenom Chárom podľahol doma Pittsburghu 0-3. 44-ročný obranca absolvoval vyše 21 minút a bol najvyťaženejší hráč Capitals. Futbalisti AS Trenčín vyhrali vo včerajšom zápase 7. kola Fortuna ligy v skupine o titul nad FC Vion Zlaté Moravce v Ráble 3-0. V skupine o udržanie sa vyhrala Senica nad Nitrou 1-0. Nitra je na chvoste tabuľky, na predposledné Michalovce stráca 3 body. Futbalisti Pohronia vyhrali nad Cereďou 1-0. Hráči MFK Zemplín Michalovce zvíťazili nad MFK Ružomberok 2-1. Futbalisti Interu Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom sa dnes stali majstrami Talianska. O prvom skadete pre Nerazzurri od roku 2010 rozhodla remíza Atalanty Bergamo na ihrisku Sassuela Calcio 1-1 v 34. kole série A, po ktorej už vedúci Inter nemôže v tabuľke nik predstihnúť. Víťazom 74. ročníka cyklistických pretekov okolo Romandie sa stal Geraint Thomas z týmu Ineos Grenadiers. Za 34-ročným Britom skončili v celkovom poradí jeho austrálsky tímový kolega Richie Porte a Talian Fausto Macnada. Slovákovi Petrovi Saganovi, ktorý si na podujatí v tomto roku pripísal jeden etapový triumf a jedno tretie miesto, patrí v konečnom účtovaní 77. priečka. Brat trojnásobného majstra sveta Juraj skončil 117. Slovenská miešaná štafeta na 4x400 metrov zlepšila na World Athletics Relays v Poľsku vo svojom rozbehu časom 3 minúty 19 sekúnd národný rekord. Miestenku na OHA v Tokiu si však nevybojovala. Tesne jej ušiel aj postup na majstrovstvá sveta 2022 v americkom Eugene. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojom Facebooku. Basketbalistky MBK Ružomberok obhájili titul majsteriek Slovenska v Nike Extralige žien. V rozhodujúcom piatom finálovom stretnutí zvíťazili doma nad Piešťanskými Čajkami 73-68 a celú sériu vyhrali 3-2 na zápasy. Zverenkyne trénera Juraja Suju tak skompletizovali majstrovský hetrik a využili výhodu domáceho prostredia pred touto sériou. Celkovo pridali do klubovej zbierky 14. titul. Hádzanári Slovenska zakončili svoje účinkovanie v Eurocupe prehrou 21-27 na palubovke Španielska v Lírii pri Valencii. V šiestich dueloch nezískali ani bod a obsadili poslednú štvrtú priečku. Celkový triumf v súťaži vybojovali Maďari.
Počasie.
Aké počasie nás čaká na začiatku nasledujúceho týždňa, povie Peter Jurčovič.
Ochladzovanie bude citeľné v priebehu pondelka a potom v utorok ráno. Pondelok ráno by mala byť teplota pre Banskú Bystricu asi 4 stupňa, ale v utorok ráno minus 1, takže to hovorím s tromi vykričníkmi. Pozor, idú zase mrazíky, ale bude to síce trvať len jedno ráno, jeden deň teda. A narazí vetra tiež vyše 60 km za hodinu, výrazne sa zosilne vietor popoludní a ešte predtým sa stihne otepliť maximálne na 18 stupňov, ale už pondelok ráno už len 6 a v utorok ráno 3 stupne.
K počúvaniu nášho vysielania vás pozývame aj o 20:30. V relácii Karmel vám Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo priblížia návrat strateného obrazu svätého Klementa na Kalváriu v Rožňave. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.